Pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, tímto starokřesťanským vyznáním, které apoštol Pavel uvedl v epištole Timoteovi, vás vítám do dnešního shromáždění. Dnešní neděle je další ze série, kdy se zabýváme jednotlivými články apoštolského vyznání víry. Dnešní téma je: věřím, že Ježíš trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zabit a byl pohřben. Božím slovem nám poslouží náš milý host Robert Hart, kazatel sboru Církve bratrské v Šeberově, kterého tímto vítám ze jména. Už u nás sloužil mnohokrát, tak ho jistě mnozí dobře znáte a těšíme se na jeho výklad. Chvalme nyní Hospodina písní číslo 2 z křesťanského kancionálu. Píseň číslo 2. Radostně tě chceme chválit, Ježíši, tvé jméno slavit. Prosím, povstaňme k modlitbě. Ano, Pane Bože, tobě ať zní naše chvála, tvému jménu čest a sláva. Díky vroucí za spasení. Pane náš, chceme tě chválit za ty velké věci, které ty jsi učinil. Děkujeme ti za to, že jsi zemřel, Pane, že jsi podstoupil i kříž proto, aby si skoncoval s hříchem, aby si celému světu nabídl ospravedlnění v Kristu, celý svět k sobě přivedl v čistotě a v odpuštění. Pane, tak ti děkujeme za tvé ospravedlnění a za tvoji milost, která se stala nám i celému světu. Sešli jsme se dnes, abychom tebe chválili, abychom vzpomínali na tvé dílo i abychom se radovali z toho, že ty jsi nezůstal v hrobě, Pane, ale že jsi vstal a jednáš dál a že dovedeš všechny věci do svého dobrého cíle. Slyš, prosíme tě, prosby, modlitby a chvály své církve, kéž jsou příjemné tvým uším. Prosíme tě také za jiná shromáždění, aby tam všude si přebýval, Pane, tam všude, aby si byl oslaven, tam všude, aby si žehnal svým slovem, budoval svoji církev. Prosíme tě i za celý svět, Pane, aby si mu ještě prodloužil tu lhůtu, kdy může slyšet tvé slovo, zaslechnout evangelium o tvém synu Pánu Ježíši Kristu, který zemřel za hříšníky a vstal, aby byli ospravedlněni. Prosíme tě, Pane, aby ty sám si byl dnes oslaven všude na světě, kde se tvá církev sejde, aby tě chválila. Amen. Dnešní první čtení bude z knihy proroka Izajáše z 53. kapitoly. Takže Izajáš, 53. kapitola od 1. verše. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, jejich nepravost on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Zpívejme nyní píseň číslo 84 z kancionálu. Jak úžasná musí ta láska být, píseň číslo 84. ráno, milé děti, i vám. Dneska spousta vašich kamarádů je v Černošicích, kde zpívají při shromáždění, ale jsem rád, že vás tady pořád dost zůstalo, a tak bych chtěl oslovit i vás. Nevím, jestli jste si všimli toho, co jsme četli teďko před chvílí. Četli jsme z knihy proroka Izajáše. Jo, všim si z toho? Chtěl bych se vás zeptat na takovou věc. Víte, kdo je to prorok? A kdo to je, Vítku? Pán, co vypráví o Bohu. To je hodně, hodně přesné. Chodil od města k městu a vyprávěl o Pánu Bohu. To říkáš velmi dobře. A co o tom Pánu Bohu takový prorok říká? Nebo v čem je užitečný? Pánu Bohu je užitečný, no. Vy asi znáte z pohádek dřív, když ještě nebyly noviny a televize, a třeba král nějakého království chtěl svému lidu rozhlásit takovou důležitou věc, nějakou důležitou zprávu, tak co udělal? Vybubnoval, no. To znamená, že poslal posly, že jo, řekl jim, co mají vyřizovat těm lidem, a poslali do celého království. A co ty poslové dělali? Takhle šli, nebo jeli na koni? Šli do celého království a v každé vesnici nebo městě se postavili na náměstí. Takhle bubnovali, jak si řekl, aby si získali pozornost, aby lidi poznali, že se děje něco důležitého. A pak, jak to je v těch pohádkách, vždycky vzali tu zprávu od pana krále a četli z ní, že jo? Četli to, co pan král chtěl vyřídit. Třeba na vědomost se dává, že do našeho království přiletěl drak, unesl nám princeznu a chce jí sežrat. A pan král hledá každého, kdo by byl ochoten draka přemoci a princeznu vysvobodit, a slibuje, že mu dá ruku své dcery princezny a půl království k tomu. Takhle to v těch pohádkách bývalo. Nebo znáte tu pohádku Pyšná princezna? Jaké tam bylo oznámení? Na vědomost se dává, že král půlnočního království zakazuje zpívat. Že jo. A potom, když vlastně tu vládu v půlnočním království převzal král Miroslav, tak zase poslal posly, a co říkali? Na vědomost se dává, že zpívat se může. Že jo, takhle to v těch pohádkách. No a úplně podobně, jako ty poslové takhle vyřizovalo tu královu vůli, tak vlastně dřív, ještě mnoho let předtím, si pán Bůh, když chtěl něco důležitého lidem oznámit, tak si našel nějakého člověka, řekl mu poselství, které má lidem vyřídit, a pak ho k těm lidem poslal, tohle to jim říkej. A ten člověk šel a říkal tu boží vůli. Třeba když lidé jednali dobře, tak je povzbuzoval v tom a říkal, jo, to je dobré, to se Bohu líbí, dělejte to dál. A nebo když jednali zlé, tak jim říkal, pozor, nedělejte to, nepáchejte násilí, neokrádejte své bližní, protože jinak na vás přijde boží trest. Tak to jsou docela důležité věci, že jo? A co jim takhle ty proroci vyřizovali. No a někdy, když ti lidé neposlechli a nedali si říct, tak prorok jim říkal, pozor, přijde na vás boží soud. Cizí král přitáhne do vaší země, bude bojovat proti vám, oblehne vaše města, dobude je a zahynete. No a někdy se to stalo, ti lidé neposlechli, přitáhl cizí král a opravdu bojoval proti ním a mnoho lidí pak zahynulo. A proto od té doby máme proroky spojené s předpovídáním budoucnosti. Ale nedělali jenom to, mluvili o Pánu Bohu, jak si říkal, Vítku, ale taky i třeba předpovídali budoucnost. No a tady jsme měli takový příklad proroka Izajáše. Víte, jak se pozná, že ten člověk je opravdu prorok?
A jak? Mluví o Bohu, ale to i spousta jiných lidí může mluvit o Bohu. A přitom Pán Bůh je neposlal. Že věští budoucnost, seš blízko, ale ještě něco jiné. To pořád ještě není úplně ono, že jim řekne, že je prorok. To spolu, i ti falešní proroci taky říkali, já jsem prorok, Pán Bůh mě poslal. A to, co vám říkám, je Boží slovo. Ale teďko, jak poznat pravého proroka od falešného? Ano, Almo? Protože dělá zázraky, no. I falešní proroci dokázali dělat zázraky a máme tak předpovědi, že ještě dokáží dělat zázraky, ale Vítku. No. V písmu máme jedno důležité kritérium, jak se pozná pravý prorok od falešného. A sice to, co řekne pravý prorok, je pravda. Takže když pravý prorok předpoví budoucnost, tak se to stane. Podle toho, že se stalo to, co ten prorok řekl, poznáme, že ten prorok byl pravý. A když nějaký prorok něco řekne a ono se to nestane, tak poznáváme, že to byl falešný prorok. A podívejte se ten Izajáš. Tady jsme si četli jeho proroctví a představte si, on žil víc než 500 let předtím, než se narodil Pán Ježíš. A nemohl tedy Pána Ježíše vůbec znát, umřel mnohem dřív, než Pán Ježíš se vůbec narodil, takže se vůbec nemohli potkat. A přesto takhle přesně předpověděl, co život Ježíše Krista. Předpověděl, že Pán Ježíš bude trpět, že bude pohrdán, že bude souzen, že bude zabit a umře, ale předpověděl, že splní Boží vůli, že zbaven svého trápení bude dlouho živ, uzří světlo, takže my křesťané v tom vidíme vzkříšení, i když se to tam tohle slovo výslovně neobjevuje, a že zemře za naše viny, aby nás vysvobodil. A ono se to o víc než 500 let všechno úplně přesně takhle stalo. Tak to je úžasný. Podle toho poznáváme vlastně, že to je prorok. Jak myslíte, že to mohl vědět? Ano, Pán Bůh mu to zjevil. Takže podle toho, že se to všechno stalo, tak vlastně víme, že mu to opravdu Pán Bůh řekl. A taky můžeme mít jistotu, že to slovo, které tedy on řekl, že to bylo opravdu od Boha. A také jsem vám chtěl říct ještě jednu důležitou věc, kterou z toho jeho proroctví můžeme poznat. A sice, že Pán Bůh je moc hodný. Protože to Izajášovo proroctví říká, že Pán Bůh radši sám nesl trest za nás, než aby trestal nás, protože my jsme si všichni zasloužili trest. Vy někdy zlobíte maminku a tatínka, že jo? A my všichni lidi někdy zlobíme Pána Boha a zasloužili jsme si od něj trest. Ale Pán Bůh je tak moc hodný, že než aby nás trestal, tak radši ten náš trest vzal na sebe, aby nám mohl odpustit a aby s námi mohl zase mít hezký vztah. Takže takovouhle věc poznáváme taky z Izajášova proroctví. My teďko všichni zaspíváme dohromady píseň číslo 204 a vy pak půjdete do besídky.
Tak děti, mějte se hezky v besídce a já prosím bratra Harta, aby se ujal slova.
Srdečně vás vítám, milí přátelé, sestry a bratři. Nejprve děkuji moc za milé pozvání. Jsem moc rád, že zase mohu být tady mezi vámi, tak vyřizuji i pozdrav ze Šeberova, ze sboru, kde působím. Mým úkolem je, jak už bratr Pavel vlastně uvedl, pokračovat v té vaší podzimní sérii na apoštolské vyznání víry. Dnes to bude konkrétně ta pasáž trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Ale i dnes bude základem toho našeho zamyšlení Boží slovo, konkrétně pasáž z Evangelia podle Marka z 8. kapitoly, tak mi dovolte, abych tuto pasáž přečetl. 8. kapitola Markova Evangelia od 27. verše. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za někoho z proroku. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začali učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Tak tolik slovo evangelia. Dostal se tam jako Pilát do kréda. Předpokládám, že alespoň starší generace tohle české úsloví znají. Mýlím se, nebo znáte tohle české úsloví? Dostal se tam jako Pilát do kréda? Ano, znáte, výborně. Já jsem totiž zjistil, že generaci mých dětí to vůbec nic neříká. Ptal jsem se svých obou synů, jednomu je skoro 21, druhému je skoro 18 a vůbec netušili, co to znamená. Ale nebojte, nebudu si tady stěžovat na úpadek vzdělanosti dneska. Ostatně já, když jsem byl ve 20 letech, když mi bylo 20 let, já jsem ani nevěděl, co je to krédo. Na to, co znamená tohleto úsloví, dostal se tam jako Pilát do kréda. Křesťanem jsem se stal až ve 20 letech a dobře si vzpomínám na jeden seminář na Filozofické fakultě, kde jsem studoval bohemistiku, seminář literatury, kde jsme probírali jeden starý český text, českou báseň a tam se vlastně naráželo na právě to vyznání apoštolské krédo. A náš učitel se nás ptal, jestli víme, co je to krédo. A v podstatě skoro nikdo z těch studentů, z mých kolegů, nevěděl. To úsloví, dostal se tam jako Pilát do kréda, nese jakýsi význam nečekanosti. Znamená to ocitnout se někde bez vlastního přičinění, nečekaně nebo nechtěně. Pontius Pilát, římský prefekt v provincii Judea, který ve zmanipulovaném procesu odsoudil Krista na smrt, by jistě, pokud by si tedy mohl vybrat, by jistě ve vyznání víry křesťanů být nechtěl. Přesto je zřejmé, že ta zmínka v tom apoštolském vyznání víry zcela jistě není náhodná. Mimochodem obsahuje tuto poznámku i jiné zásadní křesťanské, starokřesťanské vyznání Nikájsko-Cařihradské. Když ale dovolíte, dnes bych tuhletu část vyznání trpěl pod Ponciem Pilátem nechal stranou a rád bych se její důležitosti víc věnoval ve čtvrtek na biblické hodině, jak mi to i bratr kazatel položil na srdce, abych i na biblické hodině se věnoval tomuhle z tomu článku. Řekněme si tedy dnes jenom stručně k téhleté části. Tahle ta důležitá zmínka zasazuje celý ten příběh Ježíše z Nazaretu do zcela konkrétních historických souřadnic. To, co vyznáváme o Kristu, není nedějný mýtus, ale historická událost. Dnes se tedy zaměříme více na druhou část té výpovědi. Byl ukřižován, umřel a byl pohřben. A zastavíme se u ní právě s pomocí toho evangelijního vyprávění, kde o těchto skutečnostech, jak jsme i četli, mluví sám Pán Ježíš. Ten kontext onoho vyprávění evangelia vykresluje vlastně velmi osobní situaci. Pán je tam s učedníky na cestě a klade jim vlastně velmi osobní otázku. Za koho mě pokládá? Tento kontext, osobní kontext, je vlastně velmi příhodný i pro to naše zamýšlení nad krédem. Jistě jste si všimli, že apoštolské vyznání víry je formulováno v první osobě jednotného čísla. Věřím. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného. Věřím v Ducha svatého. Není tedy formulováno jako vyznání společenství církve, i když pro společenství církve samozřejmě má svoji hodnotu a důležitost, ale je formulováno jako vyznání jednotlivce. Tahle ta forma, stará forma, asi odráží přinejmenším dvě skutečnosti. Jednak rovinu, která byla klíčová už vlastně od starých dob, předně pro západní část církve a potažmo i západní kulturu jako takovou. Tedy princip, řekněme, personality, nezaměnitelné hodnoty individua, jedinečnosti lidské osoby a životního příběhu jednotlivce. A za druhé s tím souvisí také skutečnost, že krédo bylo původně vyznáním křestním. Jeho nejstarší části se dají vystupovat až někam k roku 200 po Kristu, možná vlastně ještě dál do druhé poloviny druhého století. A do sboru v Římě, kde se ty nejstarší části apoštolského vyznání používaly při křtu jako vyznání katechumenů, tedy těch, kteří měli být pokřtěni. Za koho mě pokládáte? To je tedy otázka, kterou Pán Ježíš položil učedníku. A jak jsme četli, přijímá pak jejich odpověď a zároveň jim dává poznat něco, co je klíčové pro ten jeho vlastní příběh. A také pro náležité porozumění jeho úkolu a vlastně i jeho osoby. A to, co jim Pán Ježíš dává o sobě poznat, je právě to naše, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. A tak si dneska společně, možná poprvé, nevím, možná jenom nově, po několikáté, ale každopádně znovu, nechme položit od Krista právě tuhle otázku. Za koho mě pokládáte? Klíčovost té otázky zvýrazňuje vlastně i její místo v celém tom Ježíšově příběhu. Evangelisté zdůrazňují, že právě od této chvíle, od odpovědi učedníků na tuhle otázku, začal Pán svoje následovníky učit, že musí trpět, musí být zavržen od duchovních vůdců židovského národa, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Je to vlastně klíčový moment. Zlomová scéna, v jistém slova smyslu. Jakoby Pán Ježíš odkryl karty. Od téhle chvíle zcela otevřeně hovoří o svojí smrti. Kým pro vás jsem? Všimněme si ještě jednou, protože je to zásadní, té vlastní zaostřenosti toho rozhovoru Pána Ježíše s učedníky. Nejdřív se ptá vlastně méně osobně, za koho mne lidé pokládají. Z odpovědi učedníků vysvítá, že lidé, co viděli Ježíšovy mocné činy v té jeho současnosti, vnímali, že skrze něj působí nadpřirozená moc, řekněme. Považovali ho za zvláštní postavu, obdařenou mocí od Pána Boha. Zkrátka to byl člověk obdařený Boží mocí. Jeho moc je velká, jeho učení uvádí v úžas, může nám pomoci v našich trápeních. Lidská hodnocení Pána Ježíše byla tehdy různá a jsou pochopitelně různá i dnes. A asi bychom tu mohli být společně dlouho, kdybyste měli povědět, s jakými všemi pojetími Ježíše dnes se setkáváte u lidí, se kterými se potkáváte každý den. Možná Ježíš jako morální autorita, dobrý a moudrý učitel. Nebo Ježíš jako plně autentický člověk, který dokázal být celé sám sebou. To je vysoká hodnota dnešní doby. Nebo Ježíš jako učitel lásky a pokoje mezi lidmi. Ježíš jako člověk celé vydaný Bohu. Tedy někdo, kdo mě může inspirovat, ale ne nutně někdo, koho bych měl poslouchat. Radu, příklad, inspiraci od Ježíše, to ano, ale nakonec si vlastně sám vyberu a sám rozhodnu, co si zvolím z toho, co Ježíš nabízí. No ale, milí přátelé, neděláme konec konců někdy něco podobného s Pánem Ježíšem i my? Nebereme si i z něj my jen to, co se nám vlastně hodí, nebo co je nám příjemné, co jsme ochotní si, tak říkajíc, připustit k tělu? Právě proto se Pán Ježíš ptá učedníků i nás. Za koho mě pokládáte vy? Kým pro tebe jsem? A neptá se přitom na nějakou naučenou odpověď, ale na naší zkušenost. Na zkušenost našeho vlastního života. A nevystačíme s odpovědí někoho druhého, musí to být naše odpověď. Odpověď našeho srdce, našeho já. Apoštol Petr na tu Pánovu otázku, klíčovou otázku, odpovídá jakoby za všechny. A jak na tomto místě v paralelním textu, jak to zaznamenává evangelista Matouš, Pán Ježíš mu potvrzuje, že to vyznání je pravdivé a že to není něco, co by měl Petr ze své hlavy nebo co by jen opakoval po jiných lidech. Bylo to zjevení od nebeského Otce. Ty jsi Mesiáš, nebo v originálním znění ty jsi Kristus. Petr tu používá slovo, které, jak možná víte, znamená pomazaný. Ve starém zákoně byli tradičně pomazáváni olejem králové, což byl obřad vlastně podobný korunovaci, jen zvýrazňující duchovní rozměr králování. Ale později slovo Mašíjach, Mesiáš, začalo postupně nabývat nebo získávat rozměr ten pomazaný. Mesiáš, král, který završí Davidovu královskou linii, který přijde v moci vysvobodit svůj lid a nastolí spravedlivou vládu. Šalom. Ty jsi Mesiáš, říká Petr. A Pán Ježíš tohle vyznání přijímá, ale zároveň vlastně prakticky v zápětí začne říkat věci, které učedníkům připadají otřesné, šokující a vlastně nepřijatelné. Jakoby tím říkal, ano, jsem mesiáš a král, ale ne takový, jakého čekáte. A to je asi i důvod, proč jim pak říká, aby o něm nikomu neříkali. Kdyby učedníci o Ježíši začali rozhlašovat, že je mesiáš, tak by si nejspíš všichni pána Ježíše propojili s těmi svými představami o mesiáši. O mesiáši, který přijde v královské moci, aby je zbavil římských okupantů. Ježíš ale nepřišel proto, aby naplnil představy a přání lidí. A ani dnes tu není proto, aby plnil naše přání, aby pomáhal naplňovat naše životní vize. Jeho mesiášství mělo zcela konkrétní záměr, mělo se naplnit zcela konkrétním způsobem. A to souvisí právě s tou částí vyznání víry, na kterou se dnes zaměřujeme. A začali učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit. Syn člověka v evangeliích je nejčastější Ježíšovo sebeoznačení. Tedy když mluvil pán Ježíš o sobě, vlastně nejčastěji o sobě mluvil jako o synu člověka. Syn člověka ale znamená mnohem víc, než jenom prosté konstatování, že je člověk. Ve starozákonní knize Daniel v 7. kapitole ve 13. a 14. verši se mluví v proroctví o postavě, která je jako syn člověka a přijímá od Boha královskou moc, která je věčná a nepomíjející. A je to postava Božího mesiáše, která se jednoho dne ujme vlády a nastolí spravedlnost. Syn člověka je tedy předně titul, který patří mesiáš. Když ale Ježíš říká, že tento syn člověka musí mnoho trpět, je to šokující věc. Učedníkům, stejně jako asi každému židovi před Ježíšem a v Ježíšově době, to nedávalo žádný smysl. Ve starém zákoně, nejvíc u proroka Izajáše, jak jsme i dnes slyšeli, je samozřejmě mnoho proroctví o tajemném hospodinově služebníkovi, který trpí. Je postižen pro naše nepravosti a nese je a umírá na lidskou smrti. Jenže před Ježíšem tohoto hospodinova trpícího služebníka asi nikdo nespojoval s mesiášem. Vždyť jak by mesiáš mohl porazit zlo a skoncovat s nespravedlností a nastolit mír, kdyby trpěl a zemřel? My dnes věříme, že onen hospodinův trpící služebník je mesiáš a že je to pán Ježíš. Ale učedníkům tehdy vlastně něco takového připadalo úplně nesmyslné a nemožné. Takže možná není divu, že když pán říká, že musí trpět a zemřít, dostane pěkně vynadáno. Petr si ho vezme stranou, jako ten hlavní z té skupiny učedníků, vezme si ho stranou a začne ho kárat. A to řecké sloveso tady použité je poměrně silné, naléhavé, až vlastně přísné. Když ho předtím používá Ježíš vůči učedníkům, když jim přikazuje a kárá je, aby nikomu o něm neříkali, tak nám to asi nepřijde divné. Ale když tak Petr jedná se svým mistrem, poměrně nevybíravě ho napomíná. Prakticky v zápětí po tom, co vyznal, že Ježíš je mesiáš, nedokáže si srovnat ten rozpor. Vždyť nejspíš od balička slýchal o mesiáši, který přijde a zvítězí nad nepřáteli, porazí zlo a usedne na trůn. A nyní mu Ježíš, kterého vyznal jako mesiáše, říká, ano, jsem mesiáš, král, ale nepřišel jsem žít, ale zemřít. Nepřišel jsem převzít moc, ale ztratit ji. Nepřišel jsem vládnout, ale sloužit. Jen tak zvítězím nad zlem hříchu a smrti a přinesu vykoupení a nápravu. Všimněte si dobře, Pán Ježíš tady neříká jen, že syn člověka bude trpět. Říká dokonce, že musí trpět a musí zemřít. Tím slůvkem musí naznačuje, že nejde jen o předpověď toho, co se stane, ale že má v plánu dobrovolně dát svůj život. A to slovo musí je vlastně jedno z nejdůležitějších slov. Nejenom v celé téhle konverzaci, ale je to jedno z nejdůležitějších slov celého příběhu Pána Ježíše. To všechno, o čem tady Pán Ježíš mluví, se nestane náhodou. Všechny ty věci jsou nutné. Ježíš musí trpět, musí být zavržen, musí být zabit a musí vstát z mrtvých. To nejsou demoralizující řeči, jak by se to mohlo Petrovi jevit, nebo jak se mu to asi jevilo. Je to naprosto nezbytné. To slůvko musí vyjadřuje cosi jako vnitřní logiku Ježíšova poslání. Klíčový důvod, proč přišel. Hlavní smysl jeho pozemského života, který se promítá vlastně do všeho, čím Ježíš žil. A právě proto nás apoštolské vyznání víry učí vyznávat. Věřím v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho a tak dále, který byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Jsou to klíčové skutečnosti identity pána, ve kterého věříme a jejíž vyznáváme. Není tedy divu, že pán na ty Petrovy představy reaguje stejně ostře. To, co Petr říká, to nejsou boží, ale pouze lidské přízemní představy a plány. A ty musí Pán Ježíš odmítnout jako satanské pokušení. Možná, že i my, milí přátelé, máme podobné potíže jako Petr, když vidíme pánovy záměry, které sleduje. Které sleduje nejenom v tom svém příběhu, ale které sleduje třeba i v našem životě. Matouš dodává, že Petr Pánu Ježíši ještě říkal, to se ti nemůže stát. Jinak řečeno, takhle to nedělej. To nemůžeš, takhle prostě ne. V jakých věcech v našem životě my říkáme Pánu Ježíši, takhle ne? Takhle se to nesmí stát. Tohle v mém životě nemůžeš dělat. Nebo musí to být tak a tak. Možná často i my vyznáváme o Ježíši, ty jsi Mesiáš a král. Ale ve skutečnosti je možná pro nás spíš tím, kdo má splnit naše přání a sny, kdo nám má zajistit snesitelný život a úspěch. Možná, že boží vůli obecně moc neřešíme, ale jakmile onemocní naše děti nebo se nám nedaří v práci, hned prosíme o pomoc a požehnání. Kým pro nás Pán Ježíš opravdu je? Za koho ho pokládáme? Pán Ježíš říká, jsem jiný král, než jakého si představujete. Jsem král, který musí jít na kříž, musí zemřít. A pokud mám být i váš mesiáš a král, pokud mi chcete patřit, mít se mnou vztah, živý vztah, musíte jít stejnou cestou jako já. Musíte mě následovat. Musíte i vy vzít svůj kříž. Zapřít sami sebe. Musíte vzít musíte ztratit svůj život pro mě a pro evangelium. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej. Co to ale znamená? Slovo, které překládáme jako život, je v řečtině psyché, tedy duše. To označuje něco, čím je člověk jedinečný. Jeho nejvlastnější identitu. A Pán Ježíš tady říká, že i kdybychom získali celý svět pro naši duši, pro naši identitu, to nemůže být pevný základ. Tak spásy nedojdeme, tak svůj život nezachráníme. Tak nikdy nemůžeme získat nekonečnou hodnotu nebo skutečnou hodnotu. Zkuste si to představit, když svůj život, svoji identitu založíte třeba na svoji práci, na svém zaměstnání. Když to udělám, že svůj život, svoji identitu založím na svém povolání, na svém zaměstnání a pak mě z toho zaměstnání propustí. Ztratím to, co mi bylo tak drahé. Co se stane? Moje duše se nejspíš rozsype na kusy. Svůj život ztratí. Jediná možnost, jak získat život, jak ho založit na něčem pevném, na něčem, co dokonce vydrží až do věčnosti, je zemřít. Vzít na sebe svůj kříž, zapřít sebe. Zemřít v tom smyslu, že o sobě přestanu rozhodovat sám, že přestanu Krista využívat jako nástroj k naplnění svých vlastních plánů a pokořím se před ním jako před svým králem. Vždyť on sám pro nás zmařil sám sebe. Zemřel, abychom my mohli žít. Na kříži doslova ztratil svoje vlastní já, abychom mohli získat nový život. Trpěl za nás před Ponciem Pilátem, říká Nikájsko cařihradské vyznání. Za naše viny. Abychom my nemuseli čelit Božímu soudu. Bůh v Kristu nás takto smířil se sebou. On je král, který se pro nás nechal ukřižovat. Když pochopíme a s důvěrou přijmeme, že nás Boží syn takhle miluje, jeho láska nás od základu promění a osvobodí. To se může stát, když pokorně přiznáme, že potřebujeme Krista. Že potřebujeme spasitele, který umíral za náš hřích. Když se vzdáme vlastnických práv nad svým vlastním životem a přestaneme si s Pána Ježíše dělat služebníka svých vlastních plánů. A potom každý den, znovu a znovu, budeme s Boží pomocí, s Boží milosti svým sobeckým plánům umírat a hledat jeho vůli. Budeme se učit dělat to, co nám přikazuje. A s důvěrou přijímat všechno, co v našem životě dopustí. V našem zaměstnání, v našich vztazích, v našem manželství, ve výchově dětí. Kým pro nás je Ježíš? Je to Pán, kterému patřím, jehož vděčně následuji, nebo služebník, co plní moje přání. Dovolte mi, abych na závěr citoval k tomuhle tématu autora, kterého asi znáte, jím C.S. Lewis. Je to z knihy K jádru křesťanství. On tam říká tato slova. Vzdejte se sebe sama a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla a naleznete věčný život. nic si nenechejte. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude plně patřit. Nic z toho, co ve vás nezemřelo, nevstane z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, nakonec naleznete pouze samotu, nenávist, zoufalství, vztek, zkázu a zánik. Hledejte však Krista a naleznete ho. A s ním i všechno ostatní. Když začneme takto ve slabosti a pokoře, každý den zakusíme, že Kristus v našem životě jedná svojí mocí, jedná svou mocnou milostí. Když budeme umírat sami sobě, rozhojní se v nás Kristův život a budeme zakoušet moc Božího království. A budeme se moci stávat v tomhle světě služebníky Božího království. Služebníky Božího království pro druhé. Amen. Zpívejme, milí přátelé, píseň z křesťanského kancionálu číslo 205. Píseň číslo 205. Můžeme se nyní stišit k modlitbám, pokud můžete, prosím, povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou lásku a milost, že jsi tak miloval svět, že jsi tak miloval nás, že jsi dal svého syna. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že pro nás lidi za nás si trpěl, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Děkujeme ti za to, že můžeme žít z moci tvojí oběti, s vědomím, že pro Ježíše Krista jsme přijati na milost jako Boží děti, synové a dcery. Děkujeme ti, Pane náš, za tvoji dobrotu. Děkujeme, že odpouštíš naše viny. A děkujeme, že dáváš nový život. Děkujeme, že jsi nám daroval svého ducha a jim nás vedeš každý den. Prosíme, uč nás, Pane Ježíši, následovat tě cestou kříže. Ať v našich životech a skrze nás i v tomto světě se oslavuje tvoje jméno, Bože. Ať přichází tvoje království. Ať se stává tvoje vůle. Amen. Amen.
Děkujeme bratru Hartovi za jeho slovo, které nám dnes vyřídil. Ve čtvrtek se s ním setkáme ještě, dá-li pán, při biblické hodině nad otázkou Ježíšova ukřižování. Takže ve čtvrtek v 6:30 vás srdečně zveme. Dnes odpoledne proběhne svatba na zámku Třebešice u Čáslavy. Manželství uzavřou David Danel a Bethany Brooks a náš kazatel Jan Valeš je bude odávat. Tak se spolu s nimi z toho těšíme a můžete na ně taky myslet. Zveme všechny na sérii přednášek z diskuzí na téma manželství Nádherný dar, které pořádá náš sbor v Barandovské knihovně. První setkání se koná tuhle středu 2. října od 18 hodin. Pro děti je v průběhu setkání zajištěna možnost hrát si s legem a duplem. Více informací naleznete na sborových nástěnkách a na sborových webových stránkách. A také v rámci služby našeho sboru na Barandově začaly kurzy angličtiny, které vedou manželé Fankovi a stále hledají dobrovolníky pro úterní kurzy, hlavně lidi, kteří by se zúčastnili diskuze v češtině, která následuje po čtení Bible. Také potřebují někoho, kdo by jim pomohl připravit diskuzní otázky pro čtení Bible v češtině, když se Fankovi na lekce teprve připravují, takže toto není spojeno s účastí na samotných lekcích. Tak pokud byste někdo chtěl tuto službu dělat, podílet se na tom, pomoci, tak oslovte manželé Fankovi. V sobotu 5. října proběhne rodinný orientační běh od 10 hodin v lesoparku Kamík. Předpokládaný konec bude mezi 11:30 a 12:00. Přihlašování do středy 2.10.2019 u bratra Martina Hrbka. Více informací je na nástěnce. A příští neděli 6. října budeme slavit Večeři Páně a večer pak bude modlitební setkání. Po neděli se nám opět po letní přestávce rozjíždí kavárna nejen pro seniory. Nový školní rok začneme společným setkáním bez hosta. Sejdeme se s vděčností za uplynulé léto, podíváme se na fotky z akcí, které se v létě odehrály a využijeme společný čas ke zpěvu, modlitbám a rozhovorům. Jako obvykle bude k dispozici občerstvení. Ve středu 9. října v 15:30. A náš kazatel slouží dnes Božím slovem v Berouně. Vyšlo také nové číslo sborových listů, tak si je můžete vzít na parapetu v mezipatře. Máte ještě někdo nějaké další oznámení? Tak vidím, že to bylo všechno. Tak budeme na závěr našeho shromáždění zpívat číslo 537 z křesťanského kancionálu Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití provázej. Píseň číslo 537. A prosím před tou písní, abyste ještě povstali k závěrečnému požehnání. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého budiž se všemi vámi. Amen.